Gospod Aleš Čerin, najprej vprašanje, kako doživljate in kako spremljate petkove proteste?
Glejte, spremljam jih po socialnih omrežjih, ne hodim na proteste, niti iz firbca ne. Doživljam jih pa z enim velikim začudenjem, najprej z ogorčenjem pravzaprav, kaj se to dogaja. No. Ne predstavljam si, da živim v družbi sodržavljanov, ki so pripravljeni tok cepetati, kadar njihova opcija izgubi vodenje države.
No. No, med najbolj brutalnimi dogodki teh protestov je bil verjetno Janše Med, ki je v ljudeh zbudil občutja strahu, začudenosti zaradi nasilja in pravzaprav zla, ki je vel iz tega dogodka, vsi tisti, ki smo lahko potem na posnetkih videli, kaj se je dogajalo. Kako ste vi to doživeli?
Ja, mene je tole zabolelo, pravzaprav. Glejte, jaz vem, da niso kamenjali predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janšo, ampak podoba, ki pa so jo kamenjali, če tudi s papirčki, je bila pa njegova. Ne. In mene to boli, ker vem, kot scout vem, da je simbolna govorica močna, ker se simbolna govorica nekako zapeče v naša srca, v naše možgane, v naša srca in to lahko v mnogih ljudeh vzbudi nasilna dejanja do kateregakoli politika, ki ti ni všeč z katerekoli strani.
Na vašem portalu Preprostost ste pisali, da ste režiserja Jašo Jenulla prek Facebooka javno vprašali, kakšno je njegovo mnenje o sovražnosti dejanju simbolnega kamenjanja predsednika Janše in da ste upali na dialog. Kako se je razvijal vajen pogovor?
Ta pogovor je bil zelo kratek. Izmenjala sva si dva zapisa preko Facebooka. Jaz sem ga poprašal, kakšno je njegovo mnenje v tem sovražnem dejanju simbolnega kamenjanja predsednika Janše. On je pa preprost z eno tako lahkotnostjo odgovoril, da je to protestniška športna disciplina, kjer se na simbolični ravni politiko, ne pazite, že tule je ena mala laž, politiko, ne politika, obmetava z orožjem protestnikov in pravi, da so na vsak papirček zapisali resnica, pravica, poštenost in solidarnost. Se pravi, že v tem ni resnica, da so obmetavali s papirjem, ki simbolizira kamne, politiko, pač pa politika in to točno znanega politika. Ne. In potem sem se začudil, da bi bila to športna disciplina in sem mu odgovoril nazaj, da se mi ni zdelo, da bi bila to športna disciplina, ki bi krepila telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo, kot je nekako zapisano v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pač pa sem sam to doživel kot sramotenje in simbolno ubijanje človeka. In od režiserja Jaše Jenulla dobil še bolj lahkoten odgovor, ki pa me zdaj ni več presenetil, namreč takole je zapisal, da je vsekakor to delovalo zelo razvedrilno in da so se udeleženci ob tem razmigali, da pa ni bilo sicer tekmovalne komponente. Ne. In še na konč, na moje začudenje, mi je zabrusil, da bomo pravzaprav veseli, da protestniki se poslužujejo ustvarjalnih in humornih načinov za sproščanje jeze in ogorčenja, namesto, da bi se to izrazilo neposredno z nasiljem in agresijo. Se pravi, kot da bi se moral razveseliti dejstva, da ni še prišlo do pravega kamenjanja človeka s kamni ali še s čem drugim. Ne.
Kako pa naj se na vse to preprost državljan odzove? Kaj naj stori?
Koliko sem razmišljal o tem, jaz mislim, da moramo ohranjati mir. Kar je težko, ne? Človeka pograbi jeza, ogorčenje in takrat imaš hitre prste, hitro bi kaj napisal nasramnega in tega se tudi veliko dogaja z naše strani. Ne? Jaz mislim, da moramo ohraniti mir. Kot kristjan bi rekel, da je najprej zmolj za vse te ljudi. Ne vemo, kakšne katastrofalne vzgojne metode, kakšne zlorabe, kaj se vse dogajalo v ljudeh, v mnogih. Ne? Morda, tako da jaz bi rekel najprej molitev za vse to, molitev, da se tudi kaj hudega ne zgodi, molitev za sebe, da nimaš prehitrih prstov, da se ne odzoveš z jezo, ampak z enim mirom. In jaz verjamem, da bo ta mir, narečem, na konzervativni strani, da bo prinesel pozitiven odziv, ker se mi zdi, da vedno več ljudi nekje blizu sredine ali pa levo od sredine že spoznava, da je to absurdno, da to, kar se dogaja na protestih, ne vodi nikamor. In kot je rekel moj prijatelj z druge strani političnega brega, je rekel, da moramo vsi skupaj stopiti en korak nazaj pa pogledati na situacijo v enem takem miru. Ja.
Ja, govorite pogledati z mirom na to situacijo. Kako jo ocenjujete? Kakšno je stanje na političnem področju pri nas, po vašem mnenju, trenutno v zadnjih mesecih?
Ja, zelo razgreto in z namenom razgreto. Sem prej omenil, to cepetanje leve strani, ko ni na vladi, je pravzaprav že stalnica, ne, in se bo to očitno dogajalo. Ne. Skrajno razgreto, ne, in lahko vodi do resničnih obojev, do nekomu, ki se malo zmeša. Ne. Tule so že huda jeza, hud bes se kaže na obeh straneh in jaz se bojim, da bo prišlo do hudih nemirov, ne, ko se še rumeni jopiči, katere treba pa tudi, jih cenam in prav, da se pojavljajo, ampak jaz menim, da morajo tudi oni spraviti komunikacijo na višji nivo, drugače smo pa pravzaprav na istem.
V svojem zapisu z naslovom Otrgani od razmišljanja vesti in resnice pišete tudi o vesti. Nekako je povezano z vsem tem, kar ste sedaj govorili. Danes ni več popularno govoriti sploh, da bi človek poslušal svojo vest. Zakaj se po vašem mnenju sodobni človek več ne ozira na njo, ravna kot da je ni, je mogoče več ne sliši ali pa je nismo znali vzgojiti, da bi znali ravnati prav?
Ja, oboje je po moje. Vest kot koncept se nikjer več ne sliši tega pojma. Jaz sem bil presenečen enkrat že več let nazaj. Jaz sem predaval veliki skupini mladih in začel govoriti o vesti. Pa dvigne roko ena mladenka, pa pravi, gospod, o čem vi govorite? Ja, o vesti, ne? Poznate tega termina? Ne, rekla ne, dajte nam razložiti in sem začel govoriti, da je to tihi notranji glas v človeku, ki spodbuja, da delamo dobro, se izogibamo slabemu, tako nekaj, kar govori o nas, da ne delamo prav. Ne, ne, je rekla, to ni tako individualno, je rekla, to, kar se mi v družbi zmenimo, kar zapišemo v zakonodajo, to je prav. In mladi so temu pritrjevali, ne? Tako da mislim, da v enem velikem delu populacije slovenske ni več pojma vest, sploh v komunikaciji, jaz ne vem. In mislim, da smo jo zadušili po eni strani sploh uporabo tega pojma, ker vest še je, smo jo pa zadušili s sovraštvom. Nimamo navade, da bi vest usmerjali, da bi vest pravzaprav razvijali. Kristjani vemo, da smo zato odgovorni, da jo je treba oblikovati, da se je treba naslanjati na zapise, da rečem čisto domače, na sveto pismo, ne, kjer je zapisana razodeta Božja beseda, kjer moramo kristjani po njej oblikovati vest, no, oblikovati po Božji besedi vest. Evo ti, ne. In tega je po moje zelo veliko, pa tudi na naši strani, že dolg nisem slišal pri kakšni maši besedo vest sploh, ne, tako da ta koncept nam uhaja.
Pa je z vestjo lahko povezana tudi resnica? Se vam zdi, da resnico danes še iskreno iščemo?
Ne. Se veste, kako je bilo nekoč rečeno, resnic je več, vsak ima svojo resnico, ne. Prvo, kot je resnic ni več, pa resnica je ena, ne. In Bog ve tudi za vsako dejanje, kako se je resnično zgodilo. Ne? Mi pa lahko na dejanje samo pogledamo s svojimi očmi in ko probamo iskati, ko probamo še z drugimi očmi pogledati, ko iščemo resnico, ne? Se tej resnici lahko malo bolj približamo, ne? Če jo seveda skrbno in potrpežljivo iščemo. Ne? Tega iskanja ni zaradi enega tazga napuha, ki se je zalezel od nas. Ne? Takole Jordan Peterson pravi, da vse, kar vem, je vse, kar je treba vedeti. Ne? To se pravi, vse, kar jaz vem, svojo nezmožnostjo dojemanja sploh vsega, a ne, svojo omejenostjo, je čist dovolj, da to kar vem. Ne. Ena taka obratna drža bi bila potrebna, ne, da pristopiš k sočloveku, magari na onem bregu političnem, ne, z neko naravnanostjo, ne vem vsega. Ta človek ima men zapovedati nekaj novega, kar jaz ne vem. Prav gotovo je tako. Zdaj pa stopim z njim v stik in probava to najno vedenje, ne, najin približek resnici se izmenjati in oba skupaj potem stopiva bliže resnici. Ne. Še bolj bi bilo, če smo še bolj ponižni, pa rečemo, to, kar vem, je malo ali pa skoraj nič. Ne. Vem, da nič ne vem, ne, je grški filozof rekel. Ne. Če z eno tako naravnanost stopimo, šele lahko se začnemo bližati resnici. Lejte, v psalmu 69 v 33. vrstici je zapisano, ponižni vidijo, kot bi rekel, ponižni vidijo resnico. Ne? Ponižni lahko vidijo resnico in potem naprej veselijo se. Ne? Šele ko si dovolj ponižen, ne, lahko se zazreš resnici v obraz. Ali z eno ponižnostjo se odpraviti, iskati resnico z nekom, ki je magari na drugem bregu. Pravzaprav fino je, da je na drugem bregu.
Po vsej tej analizi, ki ste jo razložili in pa seveda sedaj po tej želji, da se namenimo k nekomu, ki je na drugem bregu, smo po vašem mnenju sposobni v naši družbi dialoga, ki bi nas popeljal v prihodnost?
Mislim, da je to stvar optimizma, osebnega optimizma. Jaz sem optimist. Jaz sem optimist, prej slej se bomo morali začeti pogovarjati in mislim, da se v tem umestnem prostoru, da se več pogovarjamo, kot je videti. A ne? In jaz menim, da je treba v teh pogovorih tudi kaj zapisati, tudi kaj reči. Skrajnosti se nikoli ne boste pogovarjali ali pa zelo težko, najtežje se bodo skrajnosti pogovarjale. To se pravi, zmerni ljudje pa se pogovarjajo in jaz upam, da se bomo še bolj pogovarjali, ampak o tem je treba govoriti in je treba pravzaprav skrajno že, ne, vsak na svojih straneh nekako opominjati in se jim oglasiti na socialnih omrežjih. Magari, če tvegaš, da boš popljuvan, ne, boš popljuvan tudi strani svojih skrajnežev, ampak jaz menim, da je treba na tak način ravnati.
Gospod Aleš Čerin, hvala, torej naj ostane ta besedi mir in dialog, začetek in konec najnega pogovora in upajmo tudi prihodnost naše družbe. Hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.